Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Dan și Letiția sunt invitații Vieților Transformate de astăzi, stimați ascultători. Timp de 3 ani, Dan a consumat heroină injectabilă dintr-o familie cu un tată care avea probleme cu alcoolul, în care erau și scandaluri și în care, până la urmă, și Dan și sora lui au început să se drogheze. Letiția este franțuzoaică. Franțuzoaică, dacă vă vine să credeți. N-am avut niciodată o franțuzoaică invitată la Vieți Transformate. Ea a fost crescută, născută în Franța, cetățean francez și tatăl ei a fost și este pastor într-o biserică carismatică în Franța, dar și frații ei au avut probleme cu drogurile. Dan și Letiția, cum v-ați întâlnit voi? Cum v-ați căsătorit? Un român cu o franțuzoaică?
Eu eram de câțiva ani în România, am lucrat cu copii străzi și atunci Teen Challenge aveau seara așa mai de evangelizare pentru tinerii cu probleme de dependențe și copii străzi mai vineau acolo și eu mergeam cu copii din orfelinat în fiecare seară. Soțul meu abia se întorsese de la Dumnezeu de câțiva un an sau două, cam așa, și ne-am întâlnit în biserică.
Tu vorbești foarte bine românește.
Încerc.
Dan, cum ai întâlnit-o pe Letiția? Ce ai zis când ai întâlnit-o?
Păi, prima dată am văzut-o acolo la biserică la noi, la Teen Challenge am de câțiva ani de zile, așa cum v-a spus și Letiția, am început o biserică și ea venea acolo, mi-a plăcut de ea de la început și a trecut ceva timp până să ajung să o cucerez și să ne căsătorim, nu s-a lăsat așa ușor convinsă.
Unde ați făcut nunta, în România sau în Franța?
În Franța.
În Franța.
Ai știut că Dan a consumat heroină?
Da, am știut.
Și de ce ai riscat să te căsătorești cu el? Ai avut curaj?
Am avut curaj, dar eu, fiind crescut într-o familie creștină, cumva nu știam exact cum e să fii, să cunoști harul de plină lui Dumnezeu și tot timpul eram invidioasă la cei care aveau schimbare radicală. Și mă gândeam, dacă ar fi să mă căsătoresc, trebuie să găsești cineva care a experimentat asta și să ne echilibrăm. Și pe de altă parte, fiindcă am avut și doi frați care au fost consumatori de droguri mai ușoare și am văzut că Dumnezeu a reușit, după rugăciunile părinții mei, să se schimbe și viețile lor s-au schimbat și acum chiar unul este misionar, este un băiat extraordinar și iubește foarte mult pe Dumnezeu. Am știut că Dumnezeu face minune și nu trebuie să ne uităm la trecutul omului și potențialul care o are. Și...
Dar spune-ne puțin despre familia ta, mediul în care ai crescut.
A fost o familie cu ambii părinți muncitori, familie normală, ca să zic așa, dar tatăl meu, așa cum am spus, avea o problemă.
Este adevărat părerea generală că de obicei copiii din familii de bani gata se apucă de droguri?
Nu, acum știu că există tot felul de mituri vis-a-vis de cum începe cineva să consume droguri sau ce categorie e mai predispusă spre consum de droguri. Nu există așa ceva. Drogurile nu prea țin cont de cine ești, ce faci, ce statut social ai, ce clasă socială, ce educație. Pentru că am văzut de-a lungul timpului în experiența
drogurile,
care am
avut-o, alcoolul, pornografia, moartea, nu
toate.
Ține cont de...
Nu țin cont, pentru că suntem oameni, avem aceleași ispite, avem aceleași porniri, aceeași fire. Și lucrurile astea, suntem sensibili cu toții la ele. Și am văzut oameni din toate categoriile sociale, și intelectuali, și mai puțin intelectuali, și bogați, și sărați, și chiar polițiști am văzut care se drogau. Deci nu, drogurile nu țin cont deloc de cine e și ce faci. Și chiar am văzut, cu tristețe o spun, și tineri din biserică, crescuți în biserică, care, cum spunea și Letiția, frații ei, care ajung să ne întâlnim cu ei pe la secții de dezintoxicare, uneori pe la închisori, și să-mi spună că, da, știu, când le vorbim de Dumnezeu, să ne spună, da, știu că și eu am fost crescut în familie și la un moment dat am luat-o pe alte căi.
În familia ta, măcar contextul, așa, între ghilimele, să zicem, te-ar fi încurajat spre așa ceva. Spune-ne puțin despre relația pe care o aveai cu tatăl tău, cu mama, cu sora ta.
Datorită problemei tatălui meu cu alcoolul, dinamica familiei noastre nu a fost una foarte sănătoasă la nivel de relații. De multe ori știți cum participam la tot felul de scene din astea când tatăl meu bătea pe mama mea și scandaluri și beție și fiecare a reacționat cum m-a știut de cuvință. Eu, spre exemplu, m-am închis foarte mult în mine, țineam mult în mine, nu discutam cu nimeni și alegeam tot timpul să evit, să plec, să mă duc afară, să mă plim, să fac altceva, tot ca să ies din atmosfera aia, când se putea, că de multe ori trebuia să stau acolo ca să, împreună cu sora mea, să o apărăm pe maică mea și să nu o omoare sau să bage cuțitul în ea sau mai știu ce, Doamne ferește. Dar așa am ținut mult în mine și nu aveam cu cine să discut și la un moment dat, când am găsit prima oară alcoolul, pentru că având tot timpul la îndemână, mi-a fost și mie ușor să iau un pahar de bere, de vin și am găsit și în alcool și în droguri și un loc de refulare. Pe lângă alte chestii, dar a fost și un loc de refulare pentru viața mea emoțională și ce strânsesem înăuntru.
Aș vrea să te întreb când te-ai apucat prima dată de droguri, dar mai înainte, Letiția, de ce ai venit în România să lucrezi cu copiii străzii?
Când aveam 6 ani, am simțit în inima mea dorința asta, cred, pus de la Dumnezeu pentru a fi misionar și în mod special pentru copii străzii. Auzisesem un misionar care povestea de lucrarea ei cu copii străzii și am avut asta pe inima. Nu m-am gândit la România, dar...
Credeți că este franțuzoaică? Stimați ascultători, vorbește foarte bine românește. Ia spune-ne tu în limba franceză Ioan 3:16.
Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle.
Extraordinar. Spune-ne, deci ai venit în România să lucrezi cu copiii străzii.
Așa, deci a trecut mulți ani și în timpul adolescenței am uitat de tot de dorința asta și ca mulți adolescenți am fost mai rebel. M-am dus, pe tot fel de căi diferite și la un moment dat cred că Dumnezeu m-a chemat înapoi la chemarea Lui și la vârsta de 17 ani am plecat în Anglia și acolo a fost o perioadă foarte importantă pentru credința mea, pentru că eram îndepărtat de tata care era pastor și autoritatea peste viața mea și aveam nevoie să cumva să fac propria credință departe de părinții și a fost un an care Dumnezeu a lucrat mult în mine și încet,
încet. Ce ai făcut în Anglia la școală?
A fost cu o biserică, era un an așa de ucenicizare, bazat pe mica 6:8. Eu știu în engleză, dacă... Care zice că asta cere Domnul de la tine să...
Faci mila, să iubești dreptatea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Așa, de genul ăsta.
Da. Și după anul aceasta am început așa, am studiat asistența socială, am plecat în România, încet, încet Dumnezeu, fără să-mi dea seama, m-a dus înapoi spre chemarea asta și când am auzit de o posibilitate de a lucra cu o fundație în București, cu copii străzii, am zis gata, trebuie să prind oportunitatea aceasta și am venit și am rămas.
Nu te-ai gândit să-ți faci o carieră în viață, să faci ceva serios, ceva sănătos? Poate pentru unii să lucrezi cu copii străzii n-ar părea ceva serios, dar mai întâi o să rog pe Dan să ne răspundă cum ai început să folosești droguri.
Am început cu un băiat care se mutase la noi în bloc de ceva timp, era în perioada, tocmai terminam armata, eram spre final, băiatul ăsta se mutase la noi în bloc, era consumator de heroină de câțiva ani de zile, el spunea la vremea respectivă că s-a oprit. Împreună cu sora mea au devenit iubiți, am o soră mai mică cu 1 an și 2 luni decât mine și chiar în ziua când eu, după ce am terminat armata, m-am hotărât să lucrez mai departe în sistem militar și am fost acceptat să lucrez în Serviciul Român de Informații și chiar în ziua când am primit răspunsul, am fost la unitate să iau rezultatele, eram cu băiatul ăsta și ne-am dus la el acasă și am băut noi ceva așa ca să sărbătorim și când eram amețiți, el a zis că se duce să-și cumpere niște marfă. Am întrebat despre ce e vorba, mi-a spus că e heroină și atunci curiozitatea și faptul că eram sub influența alcoolului m-au împins să zic vreau și eu să încerc și atunci am încercat pentru prima dată heroina la țigară, am fumat. De acolo am mai continuat de câteva ori să fac chestia asta, am pus o pauză după aia că am plecat din București la o unitate militară să fac o perioadă de pregătire. Când m-am întors înapoi în București, aveam să aflu că sora mea a început să consume și nu ca și mine la țigară, deja a ajuns să injecteze cu heroina. La scurt timp, din cauza că am petrecut mult timp în anturajul ăsta cu băiatul ăsta, el avea un apartament la noi în bloc unde stătea fără părinți, de multe ori ne strângeam acolo, petreceri, mai o băutură. Și de multe ori eram de față când își preparau drogurile și atunci am zis la un moment dat, mai fum și mie o țigară să mai mi-aduc aminte cum era. Am mai fumat de câteva ori la țigară și după care am început să mă injectez cu heroină.
Foloseai și seringi de la alții?
La început nu, dar după o perioadă când ajunsesem deja să fiu dependent și să nu mai îmi pese atât de mult de mine și de viața mea și de ce se întâmpla în jurul meu, am ajuns să mă injectez folosind seringi și de la necunoscuți de multe oameni care îi întâlneam pentru prima oară și ne întâlneam la dealer în casă. El ieșea, eu intram și întreagă te ziceam, băi, hai să-mi lași și mie seringa când am la mine. Da, ia uite că tocmai mi-am făcut. Și o luam, neștiind cine persoana aia, de multe ori arătau și destul de dubios și o arătam dubios. Și totuși nimic nu mă oprea, nu mai împăsa de ce se întâmplă cu mine.
N-ai luat nimic? Hepatită, SIDA?
Mulțumesc lui Dumnezeu, nu. N-am luat niciun virus, în schimb, sora mea a avut hepatită C din cauza asta.
Care au fost cele mai triste momente din perioada când consumai heroină? Cele mai de jos, probabil, dacă te-ai gândit să te sinucizi sau lucruri de genul acesta.
Cele mai de jos momente și probabil cele mai grele așa trăiri au fost... Sunt momente când îți dai seama de ce se întâmplă cu tine. Vezi că te duci în jos, vezi că te îndrepți spre fundul prăpastiei și totuși nu poți să faci nimic, să oprești. Vezi cum totul se prăbușește în jurul tău și totuși te simți atât de neputincios și parcă nu poți să faci nimic să oprești asta. Și sentimentul ăla de neputință, ăla te distruge. Și plus că ajungi să faci lucruri de care nu credeai niciodată că ești în stare să le faci, cum s-a întâmplat în cazul meu, spre exemplu, să-mi tâlhăresc propria mamă, da? Într-o zi când n-aveam bani și eram atât de disperat și nu știam ce să fac, eram în sevraj de la heroină și mi-aduc aminte că a venit de la serviciu, am așteptat-o acolo la noi la bloc, i-am smuls telefonul cu forța din mână, am lăsat-o acolo plângând în stradă și eu am fugit să-i vând ca să mă droghez și mă întâlneam cu ea după aia și îmi spunea, băi, nu te doare, mă, nenorocitule, nu-ți pasă de mine că mă distrugi, că mă faci să sufăr și vă spun ceva, îmi păsa și mă durea în interiorul meu și eu plângeam, dar simțeam că sunt neputincios și atât de mult pusese răstăpânire pe mine drogurile încât nu mă simțeam neputincios. Și asta acolo, pentru că în toate momentele alea totuși eram conștient și vedeam ce se întâmplă în jurul meu, dar nu puteam să fac nimic.
Letiția, spune-ne despre implicarea ta în îngrijirea copiilor străzii.
Am lucrat câțiva ani într-un centru în București care primea copii străzii. A fost un timp foarte dificil pentru că nu erau copii ușor și a fost foarte diferit de experiența mea cu copii din orfelinate. Dar în același timp și foarte frumoasă și chiar m-am bucurat într-un moment, în fiecare dimineață puteam să predic Evanghelia la copii străzii și niciodată nu știam cine va fi mâine, că se schimba în fiecare zi. Și de multe ori vedeam deschidere unii copii, după dispărea, prima Iisus în inima lor și după dispărea și nu știu ce au devenit cu ei, ce s-a întâmplat, dar mulțumesc lui Dumnezeu că atunci am putut să pun o mică semință acolo în inimile lor. Și mă rog ca Dumnezeu să le protejez și să o fac să cresc mai departe.
Stăm de vorbă, stimați ascultători, la Vieți Transformate cu Dan și Letiția. Letiția este franțuzoaică, chiar franțuzoaică, părinții ei sunt, tatăl ei este pastor într-o biserică carismatică în Franța și în urmă cu 2 ani și jumătate Dan și Letiția s-au căsătorit. Dan este din România, Letiția din Franța. În momentul când v-ați căsătorit, tu erai pe heroină, Dan?
Nu, mă oprisem de câțiva ani de zile deja, pentru că v-am spus, a trecut o perioadă de când ne-am cunoscut. Când ne-am cunoscut deja aveam puțin mai mult de un an de când mă oprisem și de atunci până ne-am căsătorit a mai trecut ceva timp, v-am zis, ea nu s-a lăsat ușor convinsă. Au fost mai multe întâmplări și chestii la mijloc, că trebuia, mă rog, la un moment dat să plece, zicea că se duce în America, să facă o școală, să-i vise o oportunitate, da? Dar până la urmă am reușit să o conving și în urmă cu 2 ani de jumate ne-am căsătorit și...
Cariera ta în SRI a mai continuat?
Nu. După ce am început să mă injectez cu heroină, cred că mai puțin de un an de zile mai puțin de un an de zile a trecut până ei au aflat și a trebuit să-mi dau demisia din cauza asta.
Cum s-a petrecut întoarcerea ta la Dumnezeu? Care a fost momentul când te-ai întors? Și, de fapt, pentru amândoi, cum v-ați întors la Dumnezeu?
Am trăit 24 de ani de zile ca un ateu convins și nu credeam că Dumnezeu există.
Ateu?
Da, avusesem când
eram... Este o religie importantă, ateismul. Ai nevoie de multă credință ca să nu crezi că există Dumnezeu.
Așa este, așa este. Bine, nu neapărat că mă consideram a fi parte dintr-o religie sau ceva, cât spuneam tuturor că eu nu cred că Dumnezeu există. Când eram mic, aveam așa o teamă de Dumnezeu, mă rog, inspirată de profesorii de religie, de bunica de la țară care îmi zicea nu mai vorbi prostii că stai popa limba sau... Dar în perioada liceului ajunsesem să nu cred că Dumnezeu există și cu gândul ăsta am trăit până la vârsta de 24 de ani. De asta probabil a fost unul dintre motivele care m-au împins să îmi caut așa sensul, scopul, împlinirea în ceea ce putea să-mi ofere lumea, pentru că credeam că viața e doar atât pe pământ, ce trăim aici și mă gândeam că după ce mor se termină totul. Și ajunsesem în punctul aproape la fundul prăpastiei, după câțiva ani de zile de consum de heroină injectabilă, timp în care am pierdut absolut tot, de la, așa cum am spus, serviciu, relații, un prieten, nu mai aveam, familia mă renegase, nu mai aveam nimic, trăiam pe străzi în ultima perioadă și dormeam pe scări de bloc, pe cartoane, pe unde apucam. Și ajunsesem la un punct foarte jos.
Era exact ca un boschetar.
Exact ca un boschetar pentru ultimele luni de zile ale consumului. Și pentru că eram atât de disperat când eram internat la o secție de dezintoxicare și atunci când o echipă de la centru Teen Challenge a venit acolo și mi-au spus, uite, avem un loc în care credem că putem să te ajutăm, atunci am zis, vreau să schimb ceva în viața mea, mă săturasem, slăbisem 30 de kilograme din cauza drogurilor și am zis, nu mai aveam nimic. Și atunci când au venit și mi-au spus de șansa asta, m-am dus acolo, fără să știu exact despre ce e vorba. Mai târziu vreau să aflu că acolo e un centru creștin, că trebuie să mergem la biserică, trebuia să citesc Biblia în fiecare zi, aveam un timp de capelă și... Ce m-a provocat cel mai mult, dacă stau să mă gândesc, este ceea ce am văzut în exemplu care l-am văzut în viețile lucrătorilor de acolo. Dumnezeu părea atât de real pentru ei. Plus de asta să văd alți băieți de care aveau aceeași experiență ca și mine cu drogurile și să-mi spun acum, după câteva luni în centru, da, uite, Dumnezeu m-a schimbat. Cred că Dumnezeu poate să te schimbe și pe tine și Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune sau chestii de genul ăsta și atunci ceva m-a provocat să văd dacă cu adevărat ceva există sau... Și m-am rugat la Dumnezeu și Dumnezeu a început să-mi răspunde la rugăciuni și ușor, ușor, așa, citind și Biblia, mi-am dat seama că Dumnezeu e mai real și mai viu decât mi-a închipusem eu vreodată.
Cred că voi privi cu alți ochi, îi voi privi cu alți ochi pe boschetar de acum încolo. Nu mi-am imaginat că un tânăr cu o carieră promițătoare în Serviciul Român de Informații poate ajunge boschetar pe stradă să dormă pe cartoane. Și probabil mai sunt și alte cazuri, din nefericire. Letiția, cum s-a întâmplat la tine? Cum a intrat Dumnezeu în viața ta și cum ți-a schimbat viața?
Deci la mine a fost foarte diferit decât soțul meu. Cum v-am spus, am fost crescut într-o familia creștină, am învățat despre Dumnezeu și prin școala biblică, școala dominicală și prin în familie, exemplu, părinții mei. La o vârstă mică am acceptat pe Iisus în inima mea, aveam o credință foarte așa de copii și când am aflat că puteam să primesc pe Iisus, imediat am spus că vreau să-L primesc. Dar a fost o perioadă, mai ales în adolescență, în care am fost mai rebel la tot ce însemna autoritate părinților și pentru că tata era și pastor, atunci am fost rebel și în fața de biserica și tot ce ținea de învățătura biblică am pus cam deoparte, că am zis că asta e de la tata și încercă el să-mi impun regulile lui și am avut câțiva ani în care am pus deoparte. Dar cum v-am spus, când am plecat în Anglia, atunci am fost departe de părinții mei și atunci am zis că trebuie să descoper cine este Dumnezeu cu adevărat și cine este pentru mine. Și asta a fost atunci când am făcut un nou legământ așa cu Dumnezeu și atunci am început să am o credință personală și aveam nevoie de asta.
Mergeți acum prin școli, prin licee și le spuneți tinerilor într-un program de prevenție, de prevenire a consumului de droguri. Le spuneți despre experiența ta, Dan, și despre metode de a se feri. Cum vă primesc tinerii? Cum reacționează la mesajul vostru?
De obicei reacționează destul de bine, pentru că e o poveste de viață și noi totdeauna le spunem, nu venim aici să vă dăm lecții de viață, pentru că nu suntem în măsură, plus că uitându-ne în viața noastră personală, am dat un bar rău de toți, le-am făcut niște alegeri și nici nu am luat niște decizii atât de proaste încât era să plătim cu viața pentru ele. Și când simt asta, că pur și simplu ne punem inima pe tavă și încercăm să spunem, uite, am băgat mâna în foc, ne-am ars, nu trebuie să băgați mâna acolo ca să vă ardă și voi, dar până la urmă tot alegerea voastră e. Dacă vreți să ne credeți pe cuvânt, foarte bine faceți, dacă nu vreți să ne credeți, din nou, cel mai bine să înveți din greșelile altora în viață. Și dar așa destul de bine reacționează și sunt atinși așa când văd o poveste reală de viață și nu doar că ne ducem să le vorbim din teorie sau...
Cu sora ta ai vorbit despre transformarea din viața ta?
Am vorbit cu sora mea, ea, după ce am intrat în programul de acolo de la Teen Challenge, a mai continuat încă 2 ani de zile să consume droguri. La început a fost destul de închisă, era destul de răzvrătită, așa, de încăpățânată, ca să pot să spun. După 6 luni, mi-aduc aminte, m-am dus acasă în primul meu weekend liber. Programul durează 1 an de zile și abia după 6 luni de zile poți să mergi acasă. Și încă de primul weekend, a doua zi după ce părinții mei au plecat la serviciu, și-a scos heroina, a pus-o pe masă, seringile, a început să-și prepare în fața mea și... Probabil că era și un test al ei să vadă, băi, ce s-a întâmplat cu ăsta, e real sau e doar vrăjeală care... Și atunci mi-a zis, hai, nu vrei să spun și ție câteva linii? Am zis, nu, la asta nu vreau să mă mai întorc niciodată. Și atunci a fost ca un șoc pentru ea, s-a uitat și a zis, băi, nu știu de unde ai puterea asta, eu nu știu dacă, chiar dacă aș fi stat, cum ai stat tu 6 luni acolo și acum ai venit acasă, chiar și după atâta timp nu știu dacă aș fi avut puterea să fac... ce ai făcut tu. Și atunci am început să-i spun că Dumnezeu e cel care îmi dă putere și că Dumnezeu m-a schimbat și că Dumnezeu mă întărește și ceva a început să o sămânță s-a plantat în inima ei, deși eu am spus, au mai trecut încă 2 ani până cu adevărat a făcut ceva pentru viața ei, dar exemplu care l-a văzut în viața mea a ajutat-o.
La final, care este sau cum arată relația voastră personală cu Dumnezeu?
Cred că viața noastră cu Dumnezeu este un lucru care trebuie să o îngrijim, să nu credem că, eu știu că din punctul meu de vedere și cu viața care am avut, faptul că am fost într-o familie creștină sau că sunt creștin de mulți ani nu înseamnă că trebuie să nu am grijă. Pentru că foarte ușor poți să fii concentrat în alt lucru, foarte ocupat, cred că în societatea noastră business, faptul că ești foarte ocupat, poate te îndepărta foarte repede de Dumnezeu și este un lucru care trebuie să o cultivăm în fiecare zi și încerc să fac lucrul ăsta și eu mă bucur foarte mult să văd credincioșia lui Dumnezeu. În ultimul an am ales să revenim în România, aveam posibilitatea să rămânem în Franța, posibilitate de muncă, de o viață mai ușoară, dar am simțit că Dumnezeu ne chema în România și într-adevăr am fost uimit anul acesta să văd cât de credincios este Dumnezeu și cât de miracol a făcut pentru noi de-a lungul timpului și sunt... Mă bucur foarte mult să știu că am un tată care ne poartă de grijă când suntem în voia lui.
Viața ta de credință cu Dumnezeu zi de zi?
Sunt conștient și fără, cum zic eu, falsă modestie sau să o fac pe super spiritualul, dar știu că fără Dumnezeu...
Sunt mort.
Aș fi mort și m-aș întoarce înapoi la aceeași mizerie. Deci spun asta cu toată sinceritatea și v-am zis fără să o fac pe super spiritualul, dar singurul care îmi dă putere zi de zi să nu mă mai întorc la... Viața trecută este Dumnezeu și sunt conștient că am nevoie de El. Așa cum am spus, cred din toată inima că Dumnezeu e viu, că Dumnezeu e real și una dintre rugăciunile și dorințele mele este ca fiecare zi, dacă se poate, nu ne reușește și nu-mi reușește totdeauna, dar doresc ca fiecare zi să o trăiesc așa prin prisma veșniciei și cu gândul ăsta că ce trăim aici este pentru o perioadă și Totuși, de felul cum trăim aici depinde mai departe ce se întâmplă cu veșnicia noastră și de multe ori mă rog și zic, Doamne, te rog, adu-mi aminte și ajută-mă să rămân așa focusat pe lucrurile care contează cu adevărat, lucrurile care au importanță în ochii tăi și îmi doresc asta. Am zis, știu că nu-mi iese întotdeauna, dar e una dintre dorințele mele și încerc acum să trăiesc viața așa prin prisma veșniciei și Dumnezeu îmi dă putere să în fiecare zi să rămân alături de El și să merg pe calea asta care am ales-o în urmă cu aproape 7 ani de zile.
Dumnezeu să fie lăudat, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, au fost împreună cu noi la Vieți Transformate Dan și Letiția. Am vorbit despre întoarcerea lor la Dumnezeu, am vorbit despre dependența de droguri a lui Dan, am vorbit despre faptul că Letiția este franțuzoaică și s-au căsătorit, Dan și Letiția s-au întâlnit, s-au căsătorit și fac o familie bună împreună. Letiția, înainte de a încheia, te-aș întreba foarte pe scurt, care sunt asemănările și deosebirile între români și francezi?
Aolo, asta e o întrebare care merită discutat mult.
Mulți ani.
Avem, bineînțeles, cea mai bună brânză și vin și aduc aminte lui soțul meu. Este ceva la român special care tot timpul m-a marcat. E aici, este țara de toate posibilităților. Nu e nimic care pot să spun nu este posibil.
România sau America? America era țara de toate
posibilități. Eu zic că România este. Mereu cu unii o regulă, este și calea ca să înconjur regulă. Și într-un fel îmi place pentru că uneori regulile stricte chiar mă frustrez așa.
A fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Dan și Letiția. Vă mulțumim, stimați ascultători. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.